не ще и дума, има невидим свят. Въпросът е, близо ли е до центъра на града и в колко го затварят вечер. Непрестанно стават необясними случки. Един вижда духове, друг чува гласове, трети се събужда нощем и разбира, че бяга по писта законни състезания. Малко ли са онези, които, както се седят сами у дома, изведнъж усещат до врата им да се докосва ледено студена ръка. С мен не, слава Богу, но с някой се е случвало. Какво се крие за тези преживявания? Или пред тях? Верно ли е, че някои хора умеят да предсказват бъдещето или да общуват с духове? А дали е възможно и след смъртта човек да си вземе душ? За щастие на всички тези въпроси, свързани с окултните явления, е отговорено в книгата Бао от доктор Озгут Мълфрод Туелч, прочут парапсихолог и професор по ектоплазма в Колумбийския университет, която ще се публикува наскоро. Доктор Туелч е събрал забележителна документация за свръхестествени случки, включващи всички области на окултните явления. От пренасене на мисли до необяснимата случка с двамата братя, живеещи на двата противоположни края на света, в която, докато единият се къпе, другият внезапно става чист. Следващите редове не са друго, освен откъси от най-известните случки, описани от доктор Туелч, придружени с негов коментар.
На 16 март 1882 година господин Джей Си Дабс се събудил посред нощ и видял своя брат Еймс, починал преди 14 години, да седи пред леглото му и да скубе перата на едно пиле. Дабс попитал брат си какво прави. И онзи му отвърнал да не се безпокои, тъй като бил мъртъв и щял да остане в града само за края на седмицата. Дабс попитал брат си как е на онзи свят и брат му отвърнал, че не е като в Кливланд. Върнал се бил да предаде послание на Дабс, че съчетанието от тъмносин костюм с шарени карирани чорапи е голямо недоразумение. Точно в този момент влязла прислужничката на Дабс и го сварила да разговаря с някаква безформена млечна мъглявина, която според нея и заприличала на Еймс Дабс, само че мъглявината изглеждала доста по-красива от него. Накрая духът помолил Дабс да изпеят заедно една ария от Фауст, която двамата изпълнили с въодушевление. На разсъмване духът излязъл през стената. Дабс се опитал да го последва, но си разбил носа. По всичко личи, че това е класически случай на явлението привидения. И ако може да се вярва на Дабс, привидението пак се върнало и накарало госпожа Дабс да стане от стола си, да витае цели 20 минути над масата за ядене и накрая да цопне в съда със соса. Интересно е да се отбележи, че духовете са склонни към пакости, което английският мистик Ф.А. Чайлд приписва на подчертаното им чувство за малоценност, породено от това, че не са вече между живите. Привиденията често се свързват с отделни личности, постигнати от необикновена смърт. Еймс Дабс, например, загинал при загадъчни обстоятелства, когато някакъв фермер го засадил случайно в пръста, докато сеял рята. Робърт Сайкс съобщава за следното свое преживяване.
Както си похапвахме с едни приятели, изведнъж почувствах, че душата напуска тялото ми и отива да се обади по телефона. Кой знае защо, тя се обади на компанията Московиц, производител на стъклопласт. След това душата ми се върна в тялото и остана така още 20-ти минути, докато се увери, че няма да се случи нищо интересно. Щом разговорът се завъртя около общите фондове, тя ме напусна отново и се запиля някъде из града. Убеден съм, че е посетила статуята на свободата, а после отишла на представлението в мюзикхола на Radio City. След това се отбила в ресторанчето на Бени и безгрижно пропиляла цели $68. Най-сетне душата решила да се прибере в тялото ми, но било направо невъзможно да се хване такси. В края на краища успяла да се добере до Петото авеню и се завърна при мен тъкмо на време, за да чуем заедно вечерните новини. Разбрах я, че влиза отново в тялото ми, понеже внезапно ме побиха студени тръпки и някакъв глас изрече. Върнах се, подай ми, моля те, от унези стафити. От тогава насам това ми се случва на няколко пъти. Веднъж душата ми замина да прекара края на седмицата в Майами, а след това я арестуваха, понеже се опитала да се измъкне от универсалния магазин Мейси, без да плати взетата от там вратовръзка. Четвъртия път, всъщност, тялото напусна душата ми, но то бе колкото да си направи масаж, след което се върна веднага.
Отделянето на душата от тялото бе явление често срещано около 1910 година, когато се съобщаваше за многобройни души, които се скитали безцелно из Индия и търсили американското консулство. Това явление е твърде сходно с транссубстанцията, процес, при който човек внезапно се дематериализира и възвръща отново материалните си форми в някой друг край на света. Този начин на пътешествие никак не е лош, само че при него чакаш обикновено половин час, докато си получиш багажа. Най-удивителният случай на транссубстанция е този на сър Артур Нърни, който е изчезнал съзвучно пляк, както се къпал в банята и тутък си се озовал сред штрайха на Виенския симфоничен оркестър. Там останал като концертмайстор в продължение на 27 години, макар че можел да изпълнява на цигулка единствено трите слепи мишки. Докато един ден изчезнал пак така внезапно, по време на изпълнение на Юпитеровата симфония от Моцарт, за да се озове в леглото на Уинстън Чърчил. Фентън Алентък описва един свой сън, от който узнал предварително следното.
Легнах си в полунощ и ми се присъни, че играя вист с една чиния лучена салат. Изведнъж съновидението се промени и пред очите ми изникна моя дядо, който танцуваше по средата на улицата, прегърнал един шивашки манекен, докато отгоре му връхлиташе товарен автомобил. Опитах се да извикам, но от устата ни се разнесе камбанен звън и дядо беше прегазен. Съборих се плувнал в пот, изтичах до дома на дядо и го попитах дали се кани да танцува шивашки манекен. Отвърна, че изобщо нямал такива намерения, макар че замислял да се предреши като овчар, за да заблуди враговете си. Върнах се успокоен вкъщи, но по-късно узнах, старецът се подхлъзнал върху един сандвич с пилешко месо и паднал от край с леровия небосъргач.
Сънищата предчувствия са явления, срещани твърде често, за да се приемат като чисто съвпадение. В описания случай на някакъв човек се присънна смъртта на негов роднина. И това действително става. Щастието обаче не спохожда всеки го по същия начин. Джей Мартинец от крайбрежния град Кенибън, щата Мейн, сънувал, че е спечелил голямата награда от ирландската лотария. Когато се събудил, установил, че леглото му е отплавало в морето. Скептикът сър Хюс Уиглс съобщава за интересно преживяване по време на сеанс.
Отидохме в дома на прочутия медиум мадам Рейно, където ни накараха да насядаме около една маса и да се хванем за ръце. Мистер Уикс се хилеше непрестанно. И мадам Рейно го фрасна по главата със специалната дъска за спиритически сеанси. Угасиха осветлението и мадам Рейно се опита да повика съпруга на госпожа Марпл, умрял в операта, където брадата му се подпалил. Следва точен запис от разговора.
Какво виждате? Виждам човек с сини очи и смешна карнавална шапка. Моят съпруг! Името му е Робърт... Не, Ричард... Куинси! Куинси, да. Да, точно така. Какво друго виждате? Човекът е плешив, но обикновено си слага листа на главата, да не се забележи това. Да, да, точно така. Не знае защо, но той държи нещо. Свинско филе. Подарих му го за рождения ден. Можете ли да го накарате да проговори? Говори, дух. Говори...
Клер, Клер, това съм аз, Куинси.
Куинси! Куинси!
Клер, Клер, колко време държиш пилето, когато го печеш на скара?
Този глас! Това е той! Всички да се съсредоточат. Куинси! Добре ли се отнасят с тебе?
Не се оплаквам. Ох, само дето чакам по 4 дни, докато ми върнат прането.
Куинси, липсвам ли ти?
Да, разбира се, мадо момиче. Ай, сега аз трябва да вървя.
Губя го, изчезва.
Според мен този сеанс издържа и най-строгата проверка на скептиците, като не се смята грамофона, намерен под полата на мадам Рейно. Няма съмнение, че някои случки, записани по време на сеанси, са истински. Кой не си спомня прочутия инцидент у Сибил Серенки, когато златната й рибка изпя «Затанцувах с ритъм бърз» – любимата песен на нейния наскоро починал племенник. Установяването на връзка с умрелите е общо взето трудно, тъй като повечето от тях нямат желание да приказват, а онези, които все пак проговорят, доста го увъртат преди да преминат към въпроса. Авторът с очите си е видял как една маса става, а доктор Джошуа Флигъл от Харвардския университет присъствал на сеанс, при който една маса не само станала, но се извинила и се запътила към горния етаж да си легне. Един от най-поразителните случаи на ясновидство е този с прочутия гръцки медиум Ахил Лондос. Лондос разбрал, че притежава необикновени способности още на 10 годишна възраст, когато от леглото си успявал да се концентрира така, че да накара изкуствените зъби на баща му да изкочат от устата му. След като съпругът на една тяхна съседка изчезнал за цели 3 седмици, Лондос посъветвал близките му да надникнат в камината, където открила мъжът да седи и да си плете. Лондос притежавал способността да концентрира поглед върху лицето на човек и да накара образът му да се отпечата върху ролка с обикновен филм Кодък, макар никога да не е успял да накара някого да се засмее. През 1964 година го извикали да помогне на полицията при залавянето на дюселдорфския удушвач, злодей, който винаги оставял върху гърдите на жертвите си по един опечен крак от пуйка. Само като подушил една носна кърпичка, Лондос отвел полицаите при Зигфрид Ленц, общ работник в училище за глухи пуйки, а он е си признал, че е удушвачът и помолил най-учтиво да му върнат носната кърпичка. Лондос е чисто и просто един от многото хора с окултни способности. Си Ен Джерам, медиум от Нюпорт, Роуд Айланд, твърди, че е можел да отгадне всяка една карта, намислена предварително от катерица.
Накрая стигаме до Аристонидис, граф, живял през 16-то столетие, чието предсказания продължават да смайват и озадачават и най-големите скептици. Ето няколко типични примера.
Две нации ще започнат война, но ще победи само едната.
Експертите смятат, че вероятно става дума за руско-японската война от 1904-1905 година. Предсказанието действително е поразително, като се има предвид, че е направено през 1540 година.
Един човек от Истанбул ще префасонира шапката си и тя ще се повреди.
През 1860 година Абу Хамид, отомански войн, изпратил да почистят феса му и после му го върнали с лекета.
Виждам някакъв велик човек, който един ден ще открие дреха за човечеството, която ще се носи върху панталоните, за да предпазва по време на готвене. Тази дреха ще се нарича престилка или пристилка.
Очевидно, Аристонидис е имал предвид престилката.
Във Франция ще се роди водач. Той ще бъде много нисък, но ще причини големи нещастия.
Това ще даде намек за Наполеон или за Марсел Люмет, джудже, живяло през 18-тия век, което подстракавало към заговор, целящ да се намаже Волтер с доматен сос.
Една област в новия свят ще бъде наречена Калифорния и един човек на име Джоузеф Котън ще стане знаменитост.
Тук обяснения не са необходими. Посмяхте ли се от душа, уважаеми слушателки и слушатели? Е, да се смеем наистина не е грях. Важното е кое ни се струва смешно.
Уважаеми слушатели, в Академия Комика сказката беше подготвена по материали на американския писател Уди Алън. Под режисурата на Маргарита Благиева лектори бяха актьорите Йорданка Стефанова, Стефан Стефанов и Светослав Пеев.